Chipina ka obladjele ni wula aw bismillah aw tola jemu kan kenekan ni aw klobe wula ni wati na sinjo tamani ale de maka radio bisheke ane duruka malikon nana ina fo dok mu franche wo dok mu franche chipin tola jemu kan o debedi awma bi aisha ani lalisha onde me nyoro mbule ambituni lago ko be chogodi
aisha ne ka kunu ngof sayira dum
sa va wal basitila
ni botoni charmunye ukma selin ya tna no gore
da blasa chipina ka musikile me kila menu bogati na ina munduma
aiwa selin ye blabaro ulukoni besi na galeya ani sanimbali ferekela o anisa ninkela o bela jalen kon bigi jija wala sa kita e chogo amina o te manin ko khaboye aisha chogo ya jumena shifina ka obiga seka na flaselu ke ani ukwa barau draman maiga ale shifina maro nyininga o kunya o ka aminu ka jabi soro ni jamu kan kon nana bido ko minimagi ale kon mina kuma kanu ba yare kan keren keren ya la mamunu kleninte o ko in kololo be saka ke munde ye o jabi fana abino soro anga jamu kan kon nana ina fa don tawla amba da tuguni farkulo nyana je kuna funi yawye
Lalisha ibora ka fosse sano minye selifitini ale koni biki sense kana atote kle nani boto woni minye bamako subaye ale fale no minaw na kosobe
na soro fere kala o lukono biku dama kashi sani baratanya la sani baro fana ko ko minaw songo ka gelen aisha
maram kulibali ale benye falikanye
bamako suba ono fere kala ya ira ka foko sanite ni selinye koro laina
samara woni sana salu ibe sani mundo ra sana re men nyina tala no sani brede nyina fo
malen sani emie wa o dere jour nde wa
Fregera era chalenu akuse afonyu na usante gagere chere la no do fala la mino kiga
Shifu nga fanfala la we era ka foko felefe on songo ka gelen wogati na kosebe ubani ni jago ke lofe uka kulaje
fonda ka gelen ne era sabara de saba sansa buklu nun tian la kri ka gelen amaka ka joka treme fo
na na dem senu wa seliman samara nu ga fem senu sa adara gelen
aw mamusa ni nyesi mu manyana mu be chugo mia tamene lo beka
seligo ya kuma chane no tu afro no wati na ugelara banga no wati na kosebe
kafara uka Selido malidom na do donke kanyeshi ben kelen ya sabatilima anga jamana kono
Antere shifina ko obese ka hakina dini kula foni nunu bela jalenka studio tamani aleka platform digital ukan
Majeli eske bi tan nafla seliro la
kosebe Aisha
ni shula banu nunu sungolo kon na naira la ka fo nafla selu de beke ulula ka chaya kosebe wa beke wati mina foni shujana
wana soro shifina ka chama kon beka seka ni alabato wale nunu matrafa kasora magela la seka barama do kon tra seka o keto ga shila
mado yo wakil na di draman maiga alika kuma barala
ona le di dernier
sungolo kle tan laban kon na na mauka nga do fra chesrika amano ko nga beke tuguti ni safo jigina ni dominique menda kazuru er makono ula mesoro kata misri la
pour me préparer
ni benda 21h wakati ka wili 23h45 wakati nuna kasoro kata misri la
ne adamna ni sanche ni asan kono tonde ne sekem fem fem ejio salil na ode sno ko ni ko ina baro la wes no ode al bara re negative mine
ode besena nyanga do ko minima gale keneka nga bidoko ku minimag okoni be kan nyoko ma ulude ka kren kren yala mamnu klinente kan nyoko nya konnana
kosobe aisha ka boni machama yen kan nyoko nya srafe okoni kembe fenye bi minyo nyambe anfe ya no kren kren yala shifina ka ofino
bugoti gi uka fara chemison ka chama ne koni be no kan nyoko chama be ubulu kada kun chama ka kuwa anakolo lo fana be nyoko nade
amse tu gogo turi angali lame
nere konu fe kan nyoko nya la ka toni mugo kelenye nafabatola akadne neni pugoti gi
Kakanu nyoko yake ni mogo chama nyi. Oe Silvestre ni Alain Delinankode. Ni shifi nunu nulube saamu wankono. Oli ni muso chama ni bebo nyoko mfe.
Ne kon fe akanyi ka to ki kan nyoko falin falin. Pogo tugunu mai sisa ina fo chemse nou fene mai. Bibi na kanu sebe manteno. Ni a damne a chama me laba dusu kashide la.
Deception.
Beatrice, ale l'école de Sanfe Kalansola, otale haklinai. Beatrice Kafola, kan nyokoman flow kanganku, ukle nyokonyede.
Fe ni wale yany, kojugu wara wala, mogo fe adagaleno, cheka afru nyokon janfa, kaboni mogo warey. Nga mogo be nyine munko, muso chamambe banajugu soro osira de fe.
Ozam.
Sociologu ka jate minena, kakanu nyokonyake ni mogo chamanyi, o nyonye nendo sisa nkosobe. Nga abeseka dabla, ni wale mimba ato, maubake, o wale udona.
Anga birubiko pourquoi o konna na mina kuma minka o de lala muni la furuma daga bozo aleni dogona uni nyonche
kosobe aisha machama nga famiala koni ko furuma daga ndi sia flani nyonche wa hali kanubaya man ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ.
Ayiwa an ka jɛ ka ala gindo lamɛn ni ale ye ladalako dɔnbaga ye bankasikaw fɛ yen nɔ bajangara o marabolo kɔnɔna na. A ye hakilina di alimaya tara ale ka kuma bara la.
Dogɔnɔ ani bozo u kun ye kɔrɔnin dɔgɔ de don dɔ la u taara tɔgɔma la kɔngɔ ye dɔgɔnin sɛgɛn kosɔbɛ a kun bɛ ɲini ka sa kɔrɔkɛ dun ɲɛ b'a la kɔngɔ bɛ ka dɔgɔnin sɛgɛn a wulila ka taa sɛn yɔrɔ dɔ tigɛ k'o jeni ka n'o da dɔgɔnin ma dɔgɔnin kelen ko k'o dun k'i fa a y'a kɔrɔkɛ ɲininga ko nɔgɔ e ye sogo min jeni ka di ne ma i y'a bɔ yɔrɔ jumɛn kɔrɔkɛ kama k'an ka tɛmɛ o yɔrɔ la dɔgɔnin y' to de la a ɲɛ be joli bɛ ka bɔ a kɔrɔkɛ sen na ko ja i y' fari yɔrɔ dɔ de tigɛ ni k'o jeni k'o di ne ma wa ko bi tɛmɛlen kɔfɛ an b'an kali ɲɔgɔn ye an si ka juguman tɛ se si ma wa fɛnɛ an tɛ sigi yɔrɔ kelen na o de y'a to kelen o sigira babolo fɛ o kɛra bozo ye don ye o taara kuluw sanfɛ o kɛra dogɔnɔ ye o de y'a to u y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko furu tɛ daga u ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ kanu yɛrɛ ma
an sera seko ani dɔnko ale kɛnɛ ka terisifinw bi an bena kuma min ka o de ye bɔgɔlan ye a yirala k'a fɔ o kɔni bena kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafoni o dira cakɛda fɛ min ka baara ɲɛsinin do yiriwakow ma fɔɔ ka taa se an ka ladalafinikow ma
kosɛbɛ ayisha wa bololabaarakɛlaw nisɔndiyara kosɛbɛ k'o kibaroya ɲi kunbɛn olu kɔni b'a yira k'a fɔ ko nin bena kɛ sababu de ka se ka mali bɔgɔlan don ba la hali bi ani fana ka se k'a to olu bololabaarakɛlaw u ka se ka balo u ka seko ni dɔnko la
lale tangara an ka le lamɛ
usman kulibali n'ale ye borolabaarakɛlaw minw bɛ fini gilan olu ka ɲɛmaa ye ale b'a yira k'a fɔ ko ka mali bɔgɔlan kɛ a ta ye ko nafaba de be se mali ma ko be kɛ sababu ye bɔgɔlan suguya minw be gilan mali la ka olu bɛɛ lako dɔn
bɔgɔlan sugu bɛɛ tɛ nabɔ dɛ kalite ɲuman de bena bɔ min filɛ ni an bolokɔrɔ nin ye o ye kanaga de kori bɛ a kɔnɔ o be dugukolo yira ka sɔrɔ k'a kɔnɔna fin ka kɛ bɔgɔlan ye
min ye borolabaarakɛlaw ye olu kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni hakilina ɲi ka ɲi ko be kɛ sababu ye olu bɔgɔlan gilannaw ka nafa sɔrɔ u ka baara la musa bagayogo ale bɛ bɔgɔlan gilan
an
nisɔndiyalen don sabula nin bena kɛ sababu ye ka ba do sɔrɔ la ale ni ka bɔgɔlan gilannaw olu ka se ka nafa sɔrɔ u ka baara la bɔgɔlan defaya dilen anw ma foyi tɛ o bɔ
k'aw ladɔniya k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye kuncɛtɔlɔ minisiriso min ɲɛsinin do jago ko bololabaaraw ani an ka seko ni dɔnko ma olu ye gafe di Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ma n'a be fɔ o ma ko OAP.
O de be sena ye farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan. Quart de finale min be tali kɛ Coupe du Mali ale ta ko 63 kan an be a dayɛlɛni o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ saba olu kɛra.
Kosɛbɛ Aisha barawulikaw fɛ yen nɔ AS Bakarijan ale ni AS Real Bamako olu karila ɲɔgɔn na 2-2 ka taa AS Bakarijan kanu na. Sani o cɛ Joliba AC ale fana kɔni ni US Buguni olu fana kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Joliba AC ale ye sebaaya sɔrɔ 4 ani kanangolo. AFE ale fana ni Isfasi karila ɲɔgɔn na 1 ani kanangolo ka taa AFE kanu na. Quart de finale là-bas, nous avons eu Stade Malien et l'Asco Nyonche. Nous avons eu la chance de Stade Malien et l'Ebe Jamara Kokan. Nous avons eu la Coupe Kafou au Hokum Konana.
Nous avons eu la Coupe Kafou Mifo, Stade Malien, Chine, et l'Ebe Ménager Quart de finale, la retour que ni Dreams FC Ghana Kaufino, ni Erebe Kenya Kayata, ni Worowat.
Nous avons eu la Aisha, comme match Alila, Malikoni, Alechira. An fɛ yan 2-2 ani 1.
Ko ko duman banbali o jatɛ dɔn sifinnakaw ni ne bɛ dansigi bi aw tɔgɔla jɛmukan na min lasera aw ma Aisata Jara ani Lala Jara Ture fɛ Mabel i ni ce ka baro la kosɛbɛ.
Yɛrɛ ni ce Aisha an bɛ k'an bɛ da ɲɔgɔn ye.
N'Ala sɔnna ma sifinnakaw aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo kosɛbɛ a ye to lamɛnni na min ye Tuso Garan ye ale kɛnɛ bɛna sigi sisan nɔ.